الأساسية بالنسبة للأولاد أم أنه حاجة ثانوية في الاستعمال؟
قضية اللعب هي قضية متأصلة عندنا وقد لا ترتبط بفصل معين أو سنين معينة حياتنا. ربما نشاهد بعض الأشخاص يهوون اللعب وهم كبار. إذن اللعب يجوع إليه الإنسان ويحتاجه.
لنعمم نقول الترويح عن النفس عمل اللعب باعتبار اللعب في التعبير القراني قد يكون خاص
بالأمر. هو إنما الدنيا المفسرون إنما يكتبون عن هذه الآية إنما الدنيا لهو ولعب وتفاخر إلى آخرها يقسمون بها مراحل عمر الإنسان. فأول ما يلهو الطفل أول ما يلهو إنما تعطيه حاجة ذات اللعب يلهو. أما المرحلة القادمة اللعب وهو أن يحرك أعصابه وعضلاته وتفكيره بالحاجة التي يلهو بها فصار اللعب. يعني قد تعطي بعض حاجة وبعض المواد تغيرها هنا هو تشغيل ذهنه
يعني فيها تنمية في الواقع للرغبات
وتحريك لآراء أو فكرة. وأحيانا يمكن أن تنتزع من اللعبة قدرات الطفل ومواهب ومجهوره. وعلى ضوء هذا السيد الإمام رضوان الله عليه أجاز قضية لعب الشطرنج. وهو تحليل السيد رضوان الله عليه ما أجازه في إطار الحدود. سؤال
إذا خرج من مصداق كونه من لعب هو حمار أو من آلات الحمار
سيد الجواب في دائرة في السؤال ومنه هذا إذا كان للرياضة الذهنية
وخرج من آلات القمار بالفرض المثل.
فإذا هناك بعض الألعاب هي لعب في نفس الوقت وهي تنمية ومدرسة هذا أمر ضروري لا يوجد. نحن نجد في حياة السينما صلوات الله عليهم أن بعض أبنائهم أعطوا المجال إشباعهم بها خصوصا اللعب البريء. اللعب البريء نقرأ مثلا عن حياة العلامة الحلمي رضوان الله عليه كان هو طاقات شكل خارقة للعادة يعني بلغ درجة الاجتهاد 13 من العلامة. لكن بنفس الوقت تقول الشيخ بأنه كان يمارس أكو تعارض ولا أكو أي تصادم بين العلم واللعب أو مواهب الإنسان أو هيبة الإنسان واللعب.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الإنسان أيضا أن يشبع هذه المواهب.
يعني هي مبدئيا نقرر هذه الحقيقة وهو أن اللعب حاجة فطرية للأولاد
كما يحتاج إلى الغذاء يحتاج إلى
الإسلام
وقد ربما يحرم الطفل في آيات حياته يبقى يشعر بأنه يطلب
علماء النفس يقولون بأن الذين يعتقدون اللعب في الصغر تكون شخصيات ميالة إلى اللهو واللعب في الكبر عندما
فإذا جميع الطفل يجب أن يراعى عنده هذه الجوانب. لكن يجب أن يكون اللعب يبلغ قاطع الآن نحن
بدأ حبه
حكومه من اسرائيل يعني اسرائيل اقصد الصهاينه مارسوا بعض الاجهزه او بعض الالعاب للاطفال وهي متفجره في القائها على بعض المناطق في المغرب. واحيانا العدو يلجا لنشر بعض الاوبئه نشر فيروس او بكتيريا عن طريق الالعاب التي يهيئها ويغطي السوق في الاطفال. هذا كله يزيد من الهوين في انتخاب اللعب وادواته.
سماحة السيد حسن الكشميري نحن انتقلنا في الحقيقة إلى الضوابط قبل أن نستوفي البحث عن مقدار ما يحتاجه الأولاد من الترويح عن النفس ومن اللعب. إن شاء الله نتناول هذا الموضوع بنحو من التفصيل بعد هذه المسألة. سمحت السيد حسن الكشميري نتابع الحديث نقطة من النقطة التي انتهينا إليها وهو ما هو الضوابط العام والقاعدة القانونية فيما يرتبط بمقدار ما يحتاجه الأولاد من الترويح عن النفس
المقصود على المقدار يعني سن أو حجم اللعب
لا مقدار اللعب يعني كم ساعة نسمح للأولاد باللعب الترويح عن النفس بغض النظر عن أنواع هذا اللعب هل هو داخل المنزل خارج المنزل بصورة عامة يعني مقدار ما يحتاج من اللعب مثل مقدار يومي مقدار أسبوعي اختلاف مثلا في أيام المدرسة في غير أيام الدراسة
ربما هذا يرتبط بمهام المكلف بها طبعا الطفل الان مدار اختلاف يومي في المادة يترك عن دقيقة تمارس مهم ان الطفل يوافق قد بسرعة مجال حشد هذا يتعامل به مع الطفل الاصدقاء
سمحت السيد هل يمكن أن نحدد بأنه بالمقدار الذي يستعيد فيه نشاطه وحواره مثلا هذا نظام المدرسة
أو يشبع به فراغه أو رجيزته لكن يجب أن لا يشبع لا يشبع
هذه نقطة مهمة
لأنه أحيانا قد يكون الطفل يلعب مزيشا وربما هو اللعب
وإن كان الشائع بين الناس أن الأطفال يقولون لا يتعبون من اللعب
لا يتعبون لكن شعوره يكون شدة وقد كالإنسان يشبع من التعرف يوميا هذا يكون أيضا سد أما أن الطفل يلعب لكن بحدود معينة لا sisi tunatangaza ukuja kwetu ambayo kuaashiria za kimataifa ulingaji raia mwingine una ufanikizo nasi wakatinafanya يجب أن يذكرنا إن الفاسد اشتكي
واتخاب اللعب الذي لا يقوم به إزعاج الآخرين
شكرا
وكنا تقوم ستيشو شريعنا وانتشاج السياسة
الزائر هذا قد المشا يمر في هذا
أرض الحياة ونظر واكد
ما يسمى
بعض
الجلود قبل أن يشتد أزره
لكن
يشتد أزره وهذه العشر سنوات بعضهم يرى بأمله وقفة قطل
Katibu mkuu Ahmadullah Yahudi na Sheikh Naim Qasim amesema katika hotuba aliyotoa kwa masaba wa kumbukumbu ya hadi ziku kamanda walio wa shahadi kwamba Ahmad Mughniya
khilafati
wa shakhsia wa
kusalama hii ya
Qur'an ta'ud ila mafu ambaye aliongoza wa kidini na msingi wa moyo
ولكن في كل هذه الحالات
جزاك
الله عز لا يمكن
ان باس في قاعد عادي
فهو
سيسي حتى امري ان حتى تشين وانا حتى تقبالك
لا سمحت سيد اعتقد ان الحديث عن الرداد يحتاج الى لا تجد لعبه سوى اهميته طبعا تدخل في مرحلة الضوابط ما هي أهم الضوابط والتي ينبغي للوالدين مراعاتها فيما يتعلق
ربما تسمع الفلان
زجاجة الغرفة
انكسرت
سنسمع
توصف بعض أنواع اللعب الذي
يخلص
ربما طابع الشر هذا طيب هذه أيضا من الألعاب التي يهواها البعض ويجعل له عشا
تسلم
تربيه الحيوان واريا بابا
وقال سنه
نانا اما ان يصعد واحد مثل في وقعتك عارف الجيران
وزياده السياره
وكذا هذا ما
صار يعني
لا يعني هذا ان نترك المجال
لكذلك الشيخ المنقسم
سبب
ازعاج تارك في ذكره والاسلام
سبب تخويف
الكيمياء في الجيوش
في الضيف مرضى كبار السن
كيمياء الدنيا او كيمياء
حقوق الاخرين مشاعر لا يوجد روح الخفه بعض الألعاب وفيها تبدو يفضل تخلق الاستهتار أو الشخصية مثلا لم تكن هذه الشاهرة مع بعض المواد تبيعها باعة ابن هذه التي تلقي تقل في الماء ويذهب الطفل أحيانا يوقعه لا أنا ويلقي على
الثاني
أنا
أعمل بالمستهزاء
لا وديع على
الإسلام
الأمريكاني ويلقي بالماء على الناس
من
السيارة
من
هذه
والتجرؤ
الفاعلة هنالك الألعاب الصوتية أصوات حادة
وفية هذا أحيانا يسبب إزعاج حتى سكت قلبي عن بعض الأشخاص وهذا مسؤولية وحكمة يقع على المصنع ويقع على الدائرة المحيطة
صنع أمثال هذه
الأجهزة. وعلى الوالدين أيضاً إذا سمح.
والوالدين شريكان
طفل
لا يجري ولا يعلم. على ربما يحتاج غدا على أبويه بين يدي لحينا على أن والدي لم أثنين يحذراني بنيشران غرضي أنا وأنت نتفق على وحدة وحقيقة وهو أن الأب والأم يجب أن يراقب خالد في منتج.
سماحة السيد حسن الكشميري معنا في هذه الوقت المخصص لهذه الحلقة. وصلنا إلى رابطة مهمة جدا قد يغفل عنها الكثير، وهي ضرورة أن يكون اللاعب الذي يقوم به الأبناء القيام به والتزم بعدم إيذاء الآخرين، حفظ حقوق الآخرين عن التجاوز على حقوق الآخرين، لأن لذلك فضلا عن الآثار المحلية راهنة آثار مستقبلية على نفس الطفل تنمي فيه مشاعر
المحلية.
شكرا جزيلا لسماحة السيد حسن كشميري فيما يرتبط
بهذا
شكرا جزيلا لكم سيدي الفاضل
Sasa ni uchambuzi wa kisiasa wenye kichwa cha maneno kushindwa Trump katika kamari ya Jumamosi adhuhuri. Jumamosi adhuhuri pia imekuja na kupita Zaini kama alivyotaka Rais Donald Trump wa Marekani. Rais huyo ameshindwa kutekeleza tishio lake la kuanzisha alichokiita jehanamu huko Gaza, huku akitangaza upinzani wake mkali mchakato wa kubadilishana taratibu wafungwa na mateka kati ya Israel na Hamas. Trump alitishia kuwa ikiwa Hamas ingewaachilia mateka wote kufikia saa sita mchana Februari 15 usitishaji mapigano huko الغزال كل في كيتكم نافو خلوية كامل ملانغو موسوى كينغو كينغو كتاكو يتعيد محماسي يبينغا قواتي يوى مرمو جمتك na bila kujali vitisho vya rais wa Marekani ikatangaza kwamba itaheshimu makubaliano yaliyofikiwa kwa kuachiliwa idadi ndogo ya mateka wa Israel mkabala wa kuachiliwa huru idadi kubwa ya wafungwa wa Kipalestina. Katika muktadha huo, Hamas iliwaachilia huru mateka watatu wa Israel saa 6 mchana siku ya Jumamosi Februari 15, nayo Israel kwa upande mwingine ikawaachia huru wafungwa 369. Tina, kushano hayo kutendelea usikishano wa kudana kuna kutisha wazi kushinda rais wa Marekani katika mchezo wa kamari ya masuala ya usalama siasa anayecheza. Bila shaka ili kufunika na fedheha ya kushinda huko, Trump amerusha mpira katika uwanja wa Zayuni kusema kuwa utawala wa Israel ndio unapaswa kuamua iwapo utaendelea na usikishaji vita huko Gaza au la. Wakati huo huo, amedai kwamba uamuzi wote utakaochukuliwa na utawala huo kuhusu suala hilo utaungwa mkono na serikali ya Marekani, lakini haionekani kwamba Israel ina nia kuanzisha tena huko Gaza kwa uchache, si katika mazingira ya sasa. Mojawapo ya sababu ni kwamba kuanzishwa tena vita kutaipelekea Hamas kusimamisha mchakato wa kuachiliwa huru mateka, jambo ambalo bila shaka litaongeza shinikizo la kisiasa dhidi ya serikali ya Benjamin Netanyahu ndani ya utawala wa sasa Israel. Kwa namna ambayo uwezekano wa kuuawa au kujeruhiwa mateka waliosalia mkono wa Hamas utaiharibu pakubwa kisiasa serikali ya Israel. Wakati huo huo, hakuna matarajio yoyote ya kufanikiwa Netanyahu katika medani ya vita huko Gaza kwa uchache katika mwezi ujao. Kwa msaada wa Marekani na Ulaya, Israel imefanya kila aina ya jinai ilizoweza kwa Gaza katika kipindi cha miezi 15 na kuliangamiza kabisa eneo hilo, lakini pamoja na hayo haikuweza kuishinda mukawama wa watu. Uwepo kwa vikosi vya Hamas katika pembe zote za Gaza na katika siku za baada ya kusitishwa mapigano katika ukanda huo kuthibitisha kwamba Hamas ingali ina nguvu na ushawishi mkubwa, kwamba mauaji ya umati ya kimbari yaliyofanywa na utawala wa kizayuni katika eneo hilo hayakudhuru muundo wa kijeshi na mapambano vikosi vya kundi hilo la mukawama. Upande mwingine, ingawa Trump alitishia kwamba angeanzisha alichokiita jahanamu huko Gaza, lakini utekelezaji wake umetiliwa shaka kubwa. Bila shaka si kwa sababu wa Marekani hawawezi kufanya hivyo huko Gaza, lakini kimsingi kuanzisha mashambulizi na mauaji ya kutisha ya Israel huko Gaza mnamo oktoba 7 tayari milango hiyo ya moto ilikuwa imefunguliwa kwa msaada wa Marekani. Lakini pamoja na hayo, mkawama wa Palestina haukushindwa bali ndio uliyoibuka ushindi. Hivyo ni wazi kwamba mkawama wa Palestina hautashindwa kwa kukaririwa tisho vya kuanzishwa tena uguaji wa milango ya moto na Israeli pamoja na Marekani. Bila shaka kuwa kushindwa Trump katika bwabwaja zake za kamari ya dhuhuri ya siku mosi sio tu kumshushia hadhi binafsi yeye mwenyewe, pia kumdhuru heshima ya ofisi ya rais.
Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar.
Naendelea kusikiliza matangazo ya mchana ya Radio Tehran, idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran.
Ashhadu an la ilaha illa
Historia ya dunia.
Ashhadu an la ilaha illa Allah.
Hamjambo na karibuni kwa nasi katika sehemu ya saba ya podcast hii ya Historia ya dunia, ambayo leo inabeba anwani kuenda wanadamu. Ni matarajio yangu utaendelea kuwa nami hadi mwisho wa simulizi hizi.
Ashhadu an la
kuwafungulia Wareno njia ya bahari, na kwa kusonga mbele kwenye pwani ya Afrika kuelekea kusini mwa bahari ya Atlantic, alithibitisha kwa kila mtu kwamba Afrika ilikuwa kubwa zaidi kuliko ilivyodhaniwa. Henry the Navigator alikuwa akipenda na kuashiki dhahabu, pembe za ndovu na pilipili za Afrika, lakini Afrika ilikuwa na ndoto nyingine kwake. Watumwa, naam, watumwa. Utumwa ulienea duniani tangu zama za kale. Wanadamu waliotekwa vitani au kukamatwa na majambazi walioshambulia misafara, nyakati fulani walitumiwa kufanya kazi kwa wanadamu wengine bila ya malipo. Lakini utumwa ulichukua sura mpya katika miaka ambayo wazungu walivamia na kuteka mabara na ardhi mpya kupitia safari za bahari. Maeneo yaliyovamiwa na wazungu na kukaliwa kwa mabavu yalikuwa na rasilimali nyingi, migodi na tambarali kubwa zilizofaa kwa ajili ya kilimo. Hata hivyo, kulihitajika nguvu kazi ili kuweza kufaidika na rasilimali hizo, na wazungu waliwatambua watumwa kuwa ndio njia bora zaidi ya kudhamini na kupata nguvu hiyo. Wareno, ambao walikuwa vinara wa safari za baharini, walianza biashara ya utumwa kabla ya nchi nyingine yoyote ya Ulaya. Lakini punde si punde, nchi nyingine za bara hilo pia zilijiunga na soko hilo lililokuwa na faida kubwa. Utumwa ulikuwa na historia ya muda mrefu katika historia ya huko nyuma ya dunia, lakini hakuna nchi iliyopanua biashara ya utumwa kwa kiwango kikubwa kama zilivyofanya nchi za Ulaya katika karne ya 16 hadi 18. Biashara ya utumwa katika miaka hiyo ilikuwa uhamaji mkubwa zaidi wa kulazimishwa katika historia ya makabila ya Kiafrika. Yalikuwa katika vita vya mara kwa mara kati yao wenyewe, na kabila lililoshinda liliwafanya watumwa wanaume na wanawake wa kabila lililoshinda. Walikuwa wakiwashikilia watumwa hao, na wakati mwingine waliwauza. Waafrika ni mbali na watu wenye nguvu za mwili na wenye bidii, hivyo Prince Henry wa Ureno aliona kwamba anahitaji nguvu kazi yao nchini kwake huko Ureno. Kwa msingi huo, alimwamuru mmoja wa mabaharia wake aliyejulikana kwa jina la Goncalo de Sintra au de Sintra kwenda pwani Afrika kwa ajili ya kuwinda watumwa. Goncalo alisafiri kwa meli kwenye pwani magharibi mwa Afrika, na alipofika ufuo wa Senegal alivutiwa na wanaume na wanawake waliokuwa wakivua samaki. Vibanda vidogo vya uvuvi vilivyotengenezwa kwa mbao na majani vilionekana kwenye ufuo. Goncalo alisubiri hadi usiku. Wavuvi walirudi ufukweni kabla ya jua kuzama. Sasa walikuwa wamekusanyika ndani ya vibanda vyao na hawakutawanyika katika sehemu nyingine za ufuo wa bahari. Giza lilipotanda kikamilifu, boti za Wareno zilijitenga na meli na kuwekwa majini kuelekea ufuoni. Wanajeshi wa Ureno walishambulia vibanda hivyo, wakawaua wanaume wanne na wakateka nyara wanawake, wanaume na watoto 10 na kuwapeleka kwenye meli yao. Meli ya Wareno ilianza safari kuelekea Lisbon ikiwa na watumwa 10. Huko Lisbon, Prince Henry alifurahi sana kuona watumwa 10 waliokuwa wamefungwa minyororo shingoni na miguuni wakitoka nje ya meli. Tukio hili lilitokea mwaka 1441. Henry alifurahi kuona watumwa hao, lakini kamwe hakuridhika. Kila mwaka watumwa wengi walikuwa wakikabidhiwa kutoka upande mmoja kwenda mwingine barani Afrika, lakini Ureno haikuwa na sehemu katika biashara hiyo. Henry alikuwa akitafuta eneo la kuweka mguu barani Afrika ili kuhodhi biashara ya utumwa kwa ajili ya Ureno huko kaskazini mwa Afrika. Mara nyingine tena alianza safari ya baharini akinuia kuteka Moroko, nchi iliyokuwa kubwa barani Afrika. Baada ya kutua kwenye pwani ya Moroko, askari wa Ureno walisonga mbele kuelekea jangwani na kuteka mji wa Sweta. Henry aliyefurahishwa na ushindi huo aliongoza askari wake kupita jangwani, lakini alijikuta katika mtego wa Moroko. Baadhi ya askari wa Kireno waliuawa na wengine wakatekwa nyara, akiwemo Henry na jeshi lake.
Je,
mara hii ilikuwa zamu yake kuwa mtumwa na kuuzwa? Wa Moroko walikuwa wakijua vizuri tena. Waliwasilisha pendekezo la kufanya muamala na wao. Wanajeshi wa Ureno wangeachiliwa, lakini kwa upande wao Wareno walipaswa kuondoka katika mji wa Swata. Vile vile Henry alipaswa kubaki kuwa mateka wa Moroko ili Wareno wasifanye hadaa na watimize ahadi yao. Henry alikubali ofa ya Moroko iliyofanyiwa mabadiliko kidogo. Iliamuliwa kwamba kaka yake angebaki kuwa mateka wa Moroko badala yake, kwa kuwa alipaswa kuongoza wanajeshi wake kurudi. Wa Moroko walikubali. Henry aliachiwa huru na askari wake na kurudi Swata, lakini alikataa kurudisha mji huo kwa Wamoroko. Mji huo ulikuwa na uzuri kwa ajili ya kupeleka wawindaji wa watumwa katika maeneo mengine ya Afrika. Henry hakujibu barua yoyote ya kumwonea huruma kaka yake, na badala yake alipanga mashambulizi mengine ya kuteka nyara watumwa na kuwinda na kukamata Waafrika huru 235 katika uvamizi mkubwa uliofanyika katika pwani ya magharibi ya Afrika. Katika kipindi cha miaka michache, Wareno walipeleka Waafrika 1,000 nchini kwao kama watumwa. Sasa walikuwa wakifikiria kusonga mbele hadi ndani kabisa ya maeneo ya Afrika Magharibi, na hawakutaka kubakia katika maeneo ya pwani pekee. Hali hii iliendelea kwa takriban miaka 5 hadi mnamo mwaka 1446, wakati Wareno 19 walipoenda kuwinda watumwa kando ya mto Gambia, lakini wakati huo walinasa katika mtego wa makabila ya msituni na wote waliuawa. Baada ya tukio hilo, ufalme wa Ureno uliamua kusitisha operesheni za kutuma wawindaji watumwa barani Afrika. Iliamuliwa kwamba wafanye mikataba na wafalme na machifu wa makabila ya Kiafrika. Wareno walikuwa na bidhaa ambazo ziliwavutia Waafrika. Waliwapa wakuu wa makabila vitambaa vya nguo, farasi, dhahabu na ngozi ya swala. Mkabala wake walichukua mateka watumwa waliokamatwa na wakuu wa makabila mengine. Bei ya kununua mtumwa mmoja ilikuwa karibu thuluthi moja ya wakia ya dhahabu, lakini bei ya kuuza mtumwa huyo sokoni ilitegemea hali yake ya kimwili, na ilikuwa kati ya watu 3 na 6 za dhahabu, yaani mara 9 hadi 18 ya bei ya kununuliwa mtumwa. Kadiri mtumwa alivyouzwa kutoka mmiliki mmoja hadi mwingine kwenye masoko ya biashara hiyo, ndivyo bei yake ilivyoongezeka mara kadhaa. Faida ya ajabu ya biashara ya utumwa ilizidisha idadi ya wafanya biashara wa Ureno walioacha biashara zao katika nyanja nyingine na kujihusisha na biashara ya kuuza bidhaa. Takriban hakuna mtu ambaye angeweza kukabiliana na hamu kubwa na ushawishi wa kuingia kwenye biashara hiyo iliyokuwa na faida. Kwa hivyo kati ya mwaka 1500 na 1535 watu huru wapatao 11,000 waliwindwa na kupelekwa Ulaya kama watumwa. Kupanuka kwa biashara ya kuuza na kununua binadamu miaka michache baadaye kuliwawezesha Wareno kusafirisha watumwa 3,000 kwa mwaka kutoka mashariki na magharibi mwa Afrika na kuwapeleka nchini kwao. Wakati huo kulikuwa na masoko zaidi ya 600 ya watumwa huko Lisbon, katikati mwa Ureno, na 1 ya 10 ya wakazi wa mji huo walikuwa watumwa. Wakati Christopher Columbus alipofika Amerika, maeneo ya karibu na bahari ya Karibia na kisiwa cha Cuba yalionekana kufaa sana kwa ajili ya kilimo cha miwa. wazungu ambao hapo awali walikuwa wakipata kiasi kidogo cha sukari kutoka visiwa vya bahari ya Mediterania, sasa na baada ya kuona hali ya hewa mwafaka ya maeneo hayo, wangeweza kuweka mikakati ya biashara ya kiwango kikubwa cha sukari. Hapa lilijitokeza swali kwamba nani atakayetayarisha mashamba ya miwa na nani atakayevuna mazao hayo. Wenyeji wa Amerika au Wahindi wekundu walipaswa kutoa nguvu kazi. Wahispania walikuwa wa kwanza kufikiria kuwafanya Wahindi wekundu kuwa watumwa. Waliwalazimisha Wahindi wekundu kufanya kazi kwenye mashamba hayo kwa nguvu ya silaha na kwa vitisho kwa kutumia bunduki zao, jambo ambalo liliwatia hofu na kuwatisha wengine. Wanajeshi wa Uhispania waliwaua Wahindi wekundu kwa kisingizio chochote ili kuwafanya watii kikamilifu na kuwafanya wawafanyie kazi kama watumwa kwenye mashamba yao. Walipokosa kisingizio chochote, waliwaua Wahindi wekundu kwa wingi kwa sababu tu ya kupima ukali wa panga zao. Dallas Casas, kasisi aliyeandamana na askari wa Hispania, ameandika katika kumbukumbu zake kwamba asubuhi hiyo askari walipata kifungua kinywa kando ya mto, kisha wakanoa panga zao kwa kutumia kinoo, kisha walijaribu panga zao kwenye miili iliyokuwa uchi kabisa ya nyama laini za Wahindi wekundu, na mmoja wa askari hao alimkata Mhindi mwekundu vipande viwili kwa mpigo mmoja. Chotani alikuwa amewapatia askari hawa vinoo hivyo mwisho wa kumkuu. Kwa karne nyingi, Wahindi wekundu walikuwa wakiishi kwa kuunda bugani na hawakuzoea kufanya kazi za sulubu mashambani au kwenye migodi ya dhahabu na fedha. Kwa upande mwingine, magonjwa kama vile ndui, surua na mafua ambayo wazungu walikwenda nayo huko Amerika yalikuwa yakiangamiza Wahindi wekundu. Kwa hiyo miili ya Wahindi wekundu haikuwa na kinga na virusi hivyo, na katika miji mingine virusi vya magonjwa haya vilikuwa vimeangamiza wenyeji wote. Udhaifu wa Wahindi wekundu na kupungua idadi yao viliwatia hofu wazungu wa Ulaya. Hivyo kwanza waliziomba serikali za nchi zao kutuma wafungwa na wahalifu huko Amerika, lakini hata idadi hii haikutosha. Kasisi ambaye nimekueleza kumbukumbu zake kuhusu mauaji ya halaiki ya Wahindi wekundu alikwenda kwa mfalme wa Hispania mwaka 1500 ilikukomesha utumwa wa Wahindi wekundu milele. Kabla ya hapo, kasisi huyo alikuwa ameona huko Ureno wa Hispania kwamba watumwa wa Kiafrika hawakuwa na tatizo na hali ya hewa ya joto na unyevu ya eneo hilo, na kwamba ufanisi wa kazi zao utumwani ulikuwa mzuri. Hivyo aliona kwamba walifaa zaidi kufanya kazi katika migodi na mashamba ya Amerika kuliko wenyeji Wahindi wekundu. Kasisi Dallas Casas alipendekeza kwa mfalme wa Hispania kwamba watumwa weusi kutoka Afrika watumike badala ya watumwa Wahindi wekundu, na wafanya biashara na mabaharia waruhusiwe kuchukua watumwa kutoka Afrika na kupeleka Amerika. Mfalme alikubali pendekezo hilo, na kwa utaratibu huo kazi ya kupelekwa watumwa wa Kiafrika huko Amerika, ambayo ilikuwa uhamaji mkubwa zaidi wa kulazimishwa katika historia ya mwanadamu, ikaanza kutokana na pendekezo la kasisi huyo. Baada ya Ureno na Uhispania, ulikuwa umewadia wakati wa mshindani wa tatu kuingia uwanjani. John Hawkins alikuwa mfanya biashara ya magendo wa Kiingereza, ambaye alikuwa na ujuzi wa kupeleka bidhaa zake katika nchi anapokwenda bila ya kulipa ushuru wa forodha. Alikuwa amegundua kwamba Wareno na Wahispania walikuwa wakipata faida kubwa sana kutokana na biashara ya utumwa, kutokana na safari zake za mara kwa mara kati ya mabara matatu. Hawkins alichukua uamuzi na akasafiri kwa meli yake kuelekea pwani ya Afrika. Huko Afrika aligundua kwamba wafanya biashara ya watumwa walikuwa wakiwauza kwa bei ya juu mara kadhaa ya bei waliowanunulia kutoka kwa machifu wa makabila na wawindaji kwenye pwani. Aliwaza na kujiuliza, kwa nini faida hii isiingie mfukoni? Alijua kwamba wafanya biashara wa watumwa walikuwa wakifanya miamala na biashara na machifu wa makabila ya Kiafrika na kununua mateka wa vita kutoka kwao. Kwa hivyo aliamua kushiriki katika vita vya kabila moja dhidi ya kabila jingine akiwa pamoja na wafanya kazi wa meli yake, wote wakiwa wamebeba silaha, na kuweka majeshi yake kwenye utumishi wa chifu wa kabila kwa sharti kwamba yeye pia awape Waingereza hao mateka wa vita. Chifu alikubali, vita vilianza, na ushindi ulikuwa upande wa waliokuwa na silaha za moto, yaani Waingereza na washirika wao. Waafrika weusi wa kabila lililoibuka na ushindi walipora nyumba na wanyama, na mateka wa vita walikabidhiwa kwa Waingereza. Kwa njama hii, John Hawkins aliondoka pwani ya Guinea akiwa na watumwa 300 kwenda Amerika ya Kati bila ya gharama yoyote. Huko Amerika aliuza watumwa kwa Wahispania, akajaza meli yake kwa miwa, pamba na tumbaku, kisha akasafiri kuelekea Uingereza. Katika muamala huo uliokuwa na faida lukuki, mtu ambaye mtaji wake wa awali mwanzoni mwa safari hiyo ulikuwa karibu sifuri alipata mapato ya ajabu. Haukupita muda mrefu kabla habari za safari ya faida ya Hawkins kuenea katika duru za biashara za London na kumfikia Malkia Elizabeth. Awali Malkia alionyesha kuchukizwa na biashara ya binadamu ambayo Wareno na Wahispania walikuwa wameanza, lakini alipotambua faida kubwa ya biashara hiyo ya watumwa, kwa hesabu rahisi alimwalika Hawkins katika kasri lake. Ilibidi Malkia awatie moyo wanaume waliokuwa wakifanya kazi ya kuongeza nguvu za kiuchumi za Uingereza. Kwa hivyo alimpa Hawkins sifa ya knight, ambayo mfalme au malkia huwapa watu wakubwa na mashuhuri, na kumpa meli kubwa zaidi iliyojulikana kwa jina la Yesu Kristo, ili aweze kusafirisha watumwa wengi zaidi kutoka barani Afrika. John Hawkins alielekea tena Afrika, na kwa utaratibu huo Uingereza ikaingia rasmi katika biashara ya utumwa baada ya Ureno na Uhispania. Wapenzi wasikilizaji, muda uliotengwa kwa ajili ya kipindi chetu umemalizika. Tukutane tena katika simulizi nyingine za kipindi hiki cha historia ya dunia katika vipindi vyetu.
Udunduzi wetu huu unaanza kwa kuangazia gazeti la Iran Daily ambalo limeweka mbele habari ya mazungumzo ziro mambo nje ya Iran na India waliokutana pembezoni na mkutano wa nane wa nchi za pembezoni pia Hindi Oman. Kichwa cha habari hiyo kinasema, Iran na India zinashikamana na mradi wa Chabahar licha ya vitisho. Katika kona yake maalum ya Omani, Iran Daily limeandika taarifa ya kijuzi ya G7 hiyo jana usiku wa shutuma za Iran ya madai ya kinachodaiwa vitendo vya kuteteresha amani hadi kueneza makombora ya balistiki sio wiki ya kweli wa kuendesha usalama. Badala yake ni zoezi lenye mazana la kucheza maneno. Gazeti la Taiwan Times kwa upande wake limeandika kufanya kitu kinaya inabadilisha kazi ya kwa vitisho vya kubuni yote hayo ili kuhalalisha mkakati mpana kufanya kadhia ya Iran kuwa suala la usalama. Katika mojawapo ya makala zake kuhusu mpango wa Donald Trump wa kushukuza Wapalestina kwenye wavazi wa gazeti la Al-Wafaq katikati ya nadharia sanjari mpya ya kidemografia ya ukanda wa Gaza chini ya kifuniko cha ustawi wa kiuchumi. Lakini je, ni mradi wa ujenzi mpya au ni kifuniko tu cha mpango mpya wa kuwalazimisha Wapalestina wakazi yao? Mpaka mnaendelea kuandika wazo la kuuza Gaza kuwa Riviera Mashariki kati na kutokana na mpango wa kiuchumi na kikoloni ambao unaficha njama katika kisichosa. Kwa mujibu wa ripoti za vyombo vya habari, Profesa Joseph K. Mann ndiye mbunifu ambaye aliwasilisha kwa utawala wa Trump tangu mwaka jana 2024. Mpango huu ya kuandika gazeti hili umejikita katika kuwahamisha kabisa wanaji wote wa ukanda wa Gaza, kisingizio kwamba uharibifu uliofanyika katika eneo hilo hauwezi kurekebishwa, kisha kujenga upya kama mji wa uwekezaji wa kimataifa chini ya kumi. Lengo halisi huo si kiuchumi, bali ni mpango wa kisiasa kuwapa makazi wanaoishi katika mradi wa Riviera Mashariki ya Kati si chochote ila kifuniko cha mchakato wa watu kuhama nchi yao. Lenga kufuta utambulisho wa Palestina katika ukanda huo na kujenga uwezo wa kiuchumi chini ya udhibiti wa nguvu za Zayuni na madola makubwa kimataifa. Gazeti hilo aidha limemnukuu waziri wa mambo ya nje wa Iran Sayyid Abbas Araghchi akisema katika mkutano wa barani wa pembezoni mwa bahari ya Hindi huko Maskat, Oman, kuwa katika historia bahari zimekuwa lango la kuunganisha ustaarabu na si mpaka. Sisitiza kwamba itaruhusu ushindani kati ya mataifa yenye nguvu duniani kuamua chini ya kichwa cha habari Zelenski vita havita Marekani. Hili alipata rais wa Ukraine Volodymyr Zelenski maalumu Marekani kuhusu mgogoro wa Ukraine na Rusia Kelov, mkutano wa usalama wa Munich akisema kwamba nchi yake ndiyo imepaa nani watashiriki katika mazungumzo ya kutafuta suluhisho. Mgogoro huo unasisitiza kwa kusema vita havita Marekani wana Umoja wa Ulaya, vita Ukraine. Awali Kelov alikuwa amesema Umoja wa Ulaya hautashiriki katika mazungumzo ya kusuluhisha vita Ukraine. Gazeti la Iran kwa upande wake amehadhimisha kuzingatia masuala ya kikanda, kutumia muda na uwezo wa kidiplomasia wa ndani katika mkakati. Gazeti hili pia linajadili masuala ya kuhifadhia uwezo wa serikali ya Lebanon kusitisha safari za ndege za Iran nchini humo na kudokeza kuwa mchezo huo mchafu dhidi ya safari za ndege za Iran ni sharti ya mchakato ambao unafanyika katika nchi hiyo baada ya kuundwa serikali mpya inayoongozwa Joseph Aoun na wasalamu kwa uingiliaji wa kigeni ambao unakabiliwa na upinzani mkubwa wa mkawama.
بسم الله الرحمن الرحيم أحبتي المستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى. قرأنا في الصفحات السابقة في عروس القرآن في قصة عائلة الرحمن الشيعة الملكية المصرية، وهي عائلة فرقها بطش النظام البعثي الإمام الثالث
ليو كتيكا
تدعي الزواج والمشاركة في الحرب الصليبية التعرفية ضد عامل
أفراد العائلة صغيرها وكبيرها بكل واحد. بنت العائلة شيماء لم تكن في البيت، فبقي بعض الجنازة بانتظارها، ولما وصلت أحاطوها كالذئاب التي مطرت بصيد قريب. تعالوا لنقرأ مع صفحات أخرى من الحج عروس الفرار للكاتب المملكة العراقي اقتضي الجلاوزة شيماء إلى خارج الدار بالفضل، وهي صامتة مصرورة تحدث في مهم بعينين ووجد شديد. فعصب ذلك الأرعب عينيها بشدة، ثم دفعها إلى مقعد السيارة. ومضت تلك السيارة الرمادية تتردد بسرعة هائلة، ومن خلفها سيارة. غطت شيماء في سبات عميق، رغم اهتزازها العنيف خلال انحناء السيارة وصعودها وانخفاضها حسب الطريق الخصوصي. نعم، غطت في ذلك السبات لعلها تقنع كلها يقينا، غير ذلك الكابوس رهيب أبي كان يعتريها، ولم تشعر بشيء وهي في الطريق من شدة الصدمة إلا حين أمرها أحدهم بصوته المتجش وهو يضرب على رأسها بهرامته ويشتمها:
هيا يا ساقطة، يا جاسوسة، انزلي.
نزلوا من الدرجات العالية فيما كانت تغرمها تتعثر وسألوا آل بحمدها حتى رأوا بابا حديديا لا رأيها. فتحوا منصر كان واقفا استمهلها بصفعة قوية على وجهها تطوعا دون أن يعرف من هي أو لم جاء بها إليها. فحل العصبة عن عينيها وفك السلاسل من معصبيها ودفع بها برفلة من قدمه اليسرى إلى داخل تلك الغرفة وأغلق الباب، وقال فيما سمع وقع جرائم داخل تلك الباب:
جواسيس خور، سترين ما نفعل بك هنا يا ساقطة يا لقيطة.
حدقت بما حولها فإذا بها في جرح صغير صغير جدا لا يتسع لنصف شخص، لا ترى فيه شيئا. ووجدت قنينة ماء رائحتها نتنة وفيها ثمانة، شربتها دون وعي، وأوت إلى مرقدها الجديد وذهبت في غفلة مصادها بلا أحلام، كانها في عالم أفاقت شيماء منتفضة إثر طرقات عدة على الباب وصوت لم تعد السماع.
شيماء عبد الرزاق استعدي إلى التحقيق.
بعد لحظات انفتح الباب فإذا بشاب في عرضه الفارس معتدل الجسم قصير الشعر يدعوها بلهجة أقل عرفا من صاحبه: أنت شيماء؟ حقا؟ ظننت أني سألقى عجوزا كالتي لقيتها قبلك منذ دقائق. نهضت بسرعة ولم تنظر بحق، فقال لها: اتبعيني، هل فهمت؟ توقف بها عند باب مرقه بالوقت ثم فتحه ودخل. فدخلت خلفه وقال مؤديا التحية العسكرية رافعا كفه اليمنى إلى جبينه: سيدي النقيب، هذه شيماء عبد الرزاق. وانصح
رجل أجنبي ذو عينين أسهبتا في الاتساع تحت حاجبين كثيفي الشعر وذو أنف منكمش وشفتين سمكتين وعنقه بيض ومنكباه عريضة بدا قصيرا خلف مكتبه وقد ثبت قبضتيه على حافة المكتب ورأت على سطح مكتبه أوراقا ليست كثيرة وهراوة صغيرة ومسدسا قربه رصاصات مكومة وبعض الأمشاط. قال ضابط التحقيق النقيب فلاح بصوت غليظ هجش وهو في عبوس شديد: أنت شيخنا عبد الرزاق إذن؟ فأجابت بصوت خافت كزفير أنفاسها: نعم. فعاد الصوت ليقول: اجلسي هناك. التفتت شيماء وفتحت عينيها جيدا وشفقت: أأنتم هنا؟ أبي، أمي، أم علي، علي، أين ياسر؟ يا ويلي، أتلك الدماء التي رصعت الشارع كانت دماء؟ فلم يجبها أحد، فبكت بحسرة وصمت، وتفجرت عيناها بدموع حارة، وتقدم عنصر من العناصر الخمسة الموجودين في أنحاء الغرفة المسيحة الخالية إلا من ذلك المكتب وبعض أدوات التعذيب من سياط وأحزمة وعصي وهراوات معلقة إلى الجدار الحجري وأسلاك كهربائية وغيرها. تقدم ذلك الرجل الكبير مفتول العضلات فاقتادها من ساعدها الأيسر إلى مقعد حيث أجلسها وابتعد عنها قليلا. الجميع كان في حالة أم عادل كانت تئن ولا تتكلم وأحيانا كانت تخرج عن صمتها إلى دموعها ونظراتها المهيبة. أما أبو عادل فكان يضع كلتا يديه على وجهه وقد أغرق ناهلا. واحتضنت ياسمين ولدها عليا وغرقت في دموعها ونحيبها الهادئ. وكان علي يعني ورأسه إلى صدر كهبه كأنه هارب من الحقيقة المرة إلى أحلام الأطفال التي هربت منه. خلال ذلك كانوا يسمعون أصداء التعذيب وصرخات نزلاء المديرية تصدر من غرف التحقيق الأخرى وهو ما كان يزيد نفوسهم رعبا. زعق النقيب فلاح: أخرجوا الجميع من الغرفة وأبقوا على ذلك. حيث أشار بهراوته إلى أبي عادل.
صفحات من رواية عروس الفرات. Thank you. سيدنا المصطفى محمد وعلى آله الطيب والطاهرين. السلام عليكم مستمعينا الكرام، حيكم ونقدم لحضراتكم عرضا موجزا لأهم الأنباء. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن إيران ستشارك في تشييع جثمان الشهيد السيد حسن نصر الله على أعلى مستوى. وقال إسماعيل بقاي وزير الخارجية عباس عراقشي يزور سلطنة عمان حاليا فيما تستضيف طهران قمة دول بحر قزوين، إضافة إلى زيارة وزير الخارجية السودانية لطهران. وحول زيارة عراقشي لمسقط وحضور اجتماع دول المحيط الهندي، أكد بقاي تجمع دول المحيط الهندي من السلطنة مهمة لتعزيز التعاون الإقليمي والإيران بسواحلها الطويلة، واعتبروا روابط رئيسية للتواصل مع العالم. أجرى مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية